Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі қол орталығының қызметі халықтың сенімін арттыруға және жемқорлықтың алдын алуға бағытталған. Егер сіз сыбайлас жемқорлыққа тап болсаңыз, дереу 1424 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қоңырау шалу тегін және тәулігіне 24 сағат бойы жұмыс істейді. Сыбайлас жемқорлық фактілері туралы хабарлаған азаматтарға ақшалай сыйақы қарастырылған. Қоғамдық белсенділік танытып, жемқорлықпен күресуге үлес қосыңыз.